fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo khamiisa bisha abriil ee sanadka 2022-na waa 22. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaani bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daahdahaynaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. dr xasan cismaan ciise buurana oo ahaa dhaktar caan ku ahaa xanuunada maqaarka oo maanta lagu dilay magaalada muqdisho, dr maxamed yuusuf agaasimaha cisbitaalka daarasalaam ahna gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayay soo wada shaqeeyeen
subaxi anoo shaqada ku jira ayaan leeyahay qafurda dr buurana la sheegayaa in la dilay aasha waa dhakhaas weyaan ku leeyahay yacni shok aan ka qaaday ma garta ninka buurana wuxuu ahay daktar dhakhaatiirta weyn oo well experienced ka.
sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii madhiga v o a oo 7 ku saabsan sababaha keenay inay burburaan wadahadalka la xidhiidha biyoxireenka etoobiya iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco.
dhammaan wadahadaladii ee u dhexeeyey labada dhinac ee lasoo waday laguma guuleysan, midna laguma guuleysan, waana lagu fashilmay. waxaa u dambeeyey hadda kii waday maaragtay ee u dhexdhexaadinayay midowda afrika oo muddo socday, meelo badan lagu kulmay, taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeyntii ay saluugeen wadanada masar iyo suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay. dhammaan wadahadaladii ee u dhexeeyey labada dhinac ee lasoo waday laguma guuleysan, midna laguma guuleysan, waana lagu fashilmay. waxaa u dambeeyey hadda kii waday maaragtay ee u dhexdhexaadinayay midowda afrika oo muddo socday, meelo badan lagu kulmay, taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeyntii ay saluugeen wadanada masar iyo suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida, nuur xasan nuur ayaa inoo haya.
mahadsanid falastiin. maraykanka ayaa maanta shirweyne caalami ah oo looga hadlayo isbeddelka cimilada ka ballanqaaday in uu dhimi doono kalabar qaaca hawada wasakheeya marka la gaaro sanadka 2030. tiigsiga maraykanka ayaa laga rajo qabaa in uu dhiirigeliyo dalalka warshadaha caanka ku ah si ay iyana u yareeyaan qaaca hawada xumeeya si loo dardargeliyo dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada oo ka sii daraya. shirweynahan oo socon doona muddo 2 maalin ah, islamarkaana uu ku baaqay madaxweyne Biden, ayaa waxaa si online ah uga qaybgalaya ilaa iyo 40 dowladood oo ay ku jiraan Shiinaha, Ruushka iyo Hindiya. hindiya ayaa khamiistii maanta diiwaan gelisay kiisaskii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 oo maalin gudaheed uu dal diiwaan geliyay guud ahaan caalamka tan iyo intii uu bilowday cudurkan safmarka ah. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay gudahood uu xanuunka ku dhacay in ka badan 300,000 oo qof. tiradaasi waxay ka badan tahay diiwaankii maraykanka ee bishii January oo ahayd wax ka badan 279,000, taas oo xilligaasi maraykanka ka dhigtay dalka ugu badan kiisaska cudurka COVID-19 ee maalin gudihiis. isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah ee New Delhi iyo guud ahaan gobollada galbeed iyo waqooyiga hindiya ayaa hadda aanan qaadan karin bukaanno dheeraad ah sababo la xiriira sariirihii oo la buuxiyey iyo qalabka bixiya oksijiinta oo dhammaaday. khubarada caafimaadka ayaa ka digaya suurtagalnimada noocyo cusub oo la xiriira fayraska keena cudurka COVID-19 inay kaalin weyn ka ciyaarayaan soo laba kaclaynta cudurka COVID-19 ee hindiya. maraakiibta ciidanka badda Indoneesiya ayaa khamiistii maanta sii xoojiyey baadigoobka lagu raadinayo gujis arbacadii lagu waayay meel u dhow xeebaha jasiiradda Bali. gujiskan oo ay saaran yihiin 30 qof ayaa laga cabsi qabaa in uu u dhacay gunta hoose ee badda, taas oo aad u yaraynaysa fursadda badbaadada dadka saaran gujiska. dalalka deriska ah ayaa ka qayb qaadanaya howlgalka badbaadada. gujiskan oo ah nuuca ku shaqeeya naftada ayaa ka qayb qaadanaya howlgal tababar ah arbacadii. maqnaanshihiisa ayaa se la tabay markii la waayay wacaalka kabtanka oo aanan wax warbixin ah soo dirin xilligii loogu talagalay inuu soo waramo. taliyaha ciidanka badda Indoneesiya Admiral Yudo Margono ayaa maanta wariyaasha u sheegay in qalabka oksijiinta ee neefta saacadu uu gujiska ka dhammaanayo marka la gaaro 3 subaxnimo ee sabtida soo socota. Wuxuu rajo ka muujiyey helitaanka gujiska ka hor inta aanan la gaarin waqtigaas. dhegeystayaal, warka caalamka fiidnimadan waa naga intaa aan dib idin kugu celiyo. Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Sanid Nuur Xasan Nuur oo noo soo jeedinaya warkii caalamka. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa eedeyn xoogan u jeedisay dowladaha Kenya iyo Jabuuti iyagoo ka digay in faragelin lagu sameeyo arrimahooda gudaha. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Midowga Afrika ay ka dalbadeen in laga caawiyo doorasho dadweyne in ay qabsoonto oo ay ka dhacdo Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
iyadoo golaha amniga nabadgelyada midowga afrika u fadhiyaan shir si gaara looga arrisanaya xaaladda caakirana doorashada soomaaliya lana filayo shirkoodani ka soo saraa warmutiyeed magaalada adis ababa ayay dowladda soomaaliya waxay ka hadashay shirkaasi. wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan dubo la hadla tv-ga ku hadla afka dowladda ayaa sheegay dhowaan inay ka dalbeen midowga afrika in gacan laga siiyo soomaaliya doorasho ay dadku iyagu soo doortaan wakiiladooda.
dowladda soomaaliya iyo midowga afrika waxay horaantii 7 ka wada hadleen sidii midowga afrika kaalin wax kuwala uga qaadan lahaa sidii ay soomaaliya uga qabsoomi lahayd doorasho qof iyo cod ah oo si xor iyo xalaal ah uga qabsoonta ayna u dhan yihiin dhammaan dhinacyada siyaasadda soomaaliya. dowladda soomaaliya waxa ay sidii lagu ballamayba ka filaysaa midowga afrika taageero gacan ka geysan karta sidii ay u dhici lahayd doorasho shacabku doorta wakiiladooda si waafaqsan
dowladda soomaaliya ayaa weerar afka ku qaaday dowladaha jabuuti iyo kenya waxayna ku eedeysay soomaaliya labadaasi dowladood inay hadda doonayaan saameyn ay ku yeeshaan warmurtiyaadka golaha amniga nabadgelyada ay ka soo saari doonaan magaalada addis ababa balse weli aan soo bixin.
dowladda soomaaliya waxay ka digaysaa xogaha xasaasiga ee hordhaca ah oo xaqiijinaya in dowladaha kenya iyo jabuuti ka dhex wadaan olola diblomaasiyadeed oo ay xubnaha guddiga amniga iyo nabadda afrika kaga dhaadhicinayaan soo jeedin qodobo ay doonayaan in lagu daro war qoraalka ama communique-ga oo la doonayo inuu soo saaro guddiga amniga iyo nabadda ee midowga afrika. sidaa darteed dowladda soomaaliya waxay ka digaysaa wax kasta oo taabanaya gobonimada iyo madax bannaanida siyaasadeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. waxayna ka soo horjeedaa dowladdu in dowladda xubna kaa guddiga oo ay soomaaliya kala dhexayso xurgud siyaasadeed ay guddida amniga iyo nabadda ee midowga afrika u adeegsadaan ku-xadgudubka gobonimada iyo madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka soomaaliya.
dowladda soomaaliya ayaa fariin u dirtay ururada caalamiga ee ku jirta soomaaliya in go-aankii dhowaan uu gaaray golaha shacabka uu yahay midka dastuuriga ee qaanuun ee dalkan u yaalla.
ururada aan xubnaha ka nahay, diblomaasiyiinta shisheeye, iyo dalalka aanu leenahay cilaaqaadka diblomaasiyadeed waxaanu si cad ugu sheegaynaa in baarlamaanka federaalka soomaaliya uu yahay hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejinta dalka. xeerarka ka soo baxana ay yihiin go-aanka ugu dambeeya ee qaynuuniga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, xukuumadduna ay tahay hay-adda fulisa xeerarkaas dastuuriga ah. dowladda soomaaliya waxay si cad u sheegaysaa inaysan cidna ka aqbalayn ku-xadgudubka arrimaha gudaha soomaaliya, taasoo kasoo horjeeda xeerkii iyo sharciyadii lagu aasaasay ururka midowga afrika african union oo ay soomaaliya qeyb ku lahayd aasaaskiisii iyo taabagelintiisii. ugu dambeyn dowladda soomaaliya waxay soo dhoweynaysaa cid kasta oo gacan ka siinaysa sida ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaala oo shacabkuna ay doortaan wakiiladooda iyadoo la ixtiraamayo madax bannaanida siyaasadeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya.
macadda go-aankaay soo saari doonaan golaha amniga nabadgelyada midowga afrika shirkay ku leeyihiin addis ababa waxaase go-aanka muddo kordhinta kal hore ka soo horjeestay maamulada puntland iyo jubbaland. sidoo kale waxaa qaadaa midowga musharaxiinta aqalka sare ee soomaaliya iyo qaar ka mid a saaxiibada caalamiga ee taageero soomaaliya oo mar kale ku tali dib loogu laabto teendhadii fasiyooni. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
waxaa maanta magaalada muqdisho ay dablay hubaysan ku dishay allah u naxariistay doctor xasan cismaan ciise oo loo yaqaanay buurane oo caan ku ahaa cudurada ku dhaca maqaarka islamarkaana ahaa nin samafale ah. Agaasimaha cisbitaalka Daarasalaam ahna gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in Dr. Burane uu ka mid ahaa lix dhakhtar oo ku takhasusay xanuunada maqaarka oo uu dalku lahaa kuwooda ugu khabiirsan. Caayshe Ibraahim Aadan oo kula xiriirtay khadka telefoonka ee WhatsAppka ayaa ugu horeyn uga warramay geeridiisa iyo kaalinta uu ku dhex lahaa dhakhaatiirta iyo bulshadaba.
subaxii anoo shaqada ku jira ayaan liyimidaaliyaday qafurda ay yimideeday doctor Burane la sheegayaa in la dilay. Caasha waa dhakhaas weyn ku leeyahay, yacni shok aan ka qaaday ma gartay. Ninka Burane wuxuu ahay dhakhtar dhakhaatiirta weyn oo well experienced ka ah, khabiir ah oo ku shaqeeyo dermatology oo ah mataqaanaa cudurada maqaarka gala. Wixii la xilin waayo oo cudurada maqaarka gala ah ninka loogu tiri jiray waxay laba dhakhtar aan qabnay oo hawshaas ku fiican, doctor Caagane oo nin senior siya iyo doctor Burane. Doctor Burane haddana wuxuu ahaa nin oo aada dadka yacni danyarta iyo masaakiinta u dadaalo. Nin wuxuu ahaa yacni aqoontiisa in laga faa'iidaysto mustacid buu ah, asagoo aana qodob iyo waxba aan dadka ku xirin. Marka waxaan ka wada shaqayn jirnay muddo isbitaal Madiina. Marka hore waxaa agaasima ahay doctor Shabdoon Salaad Cilmi. Kabacdi doctor Shabdoon markuu meesha ka baxay waxaa soo galay doctor Burane. aniga markaan agaasimo noqonayo ninka halka igu wareejiyay doctor Burane u ahay aniga koor agaasimo ka ahay isbitaal Madiina. Marka nin aan aada u aqaano waaye dhakhtar weyn baa ka baxay wadanka. Annaga marka ka ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed annaga maanta waxa waaye yani walwalka nahay waxa waaye dhakhtar masaakiinta u dadaali jiray, mustacid ahay, saas wax u yaqiinay, xilin jiray cudurro oo halis ah oo maqaarka ku dhaco. Intan la soo baxay la dilay nafteena masay noqonaysaa seen ku fakarayna. Maanta walwal gaar ah aan u dhici waayo magarata. Haddii Burane la dilay yaa dhaafaa camal waaye dhakhaatiirta. Taasi todna midaan ogolaan karno maahan. Waxa waaye waa inaan ka dididno, waa inaan dagaal kasta sameyno si arrintani jood xal looga gaari lahay. Xal hadda loo jeedo la taaban karana ma jiro, laakiin meel kasta inaan galno si arrintani jood aysan u dhicin. Dagaal bay naga tahay, hawey naga tahay, waa ogtahay Soomaaliya waxay tahay magarata. Waxaakhayaal bay noqonayaan, laakiin wax la qaadan karo maahan sababta oo u dhintay doctor Burane.
Maxaad ku maqashay adiga?
Waxaan maqlay labo wiil oo hubaysanaad aadish.
Isagoo shaqadiisa jooga mise wadada maraya?
Gurigiisa agtiisa joogay, meesha uu rugta caafimaad ku leeyahay oo ku taalo jidka soddonka agtiisa. Maqaayad caan ah oo Cayn Shamsi leedah ayuu ku dhegan yahay gurigiisa, isku dhegan yahay.
Marka wuxuu ahaa nin dhakhtara, wuxuu ahaa nin u samafala dadka danyarta ah oo sida nagu maqaalada ah bilaash ku daweyn jiray dadka aan lacagta haysan ama saboolka ah aan kari karin inay lacagta iska bixiyaan. Nin noocaasa oo bulshada miisaanka intaas le ku dhaxle oo qiimahaas ugu fadhiya bulshada, maxaad is leedahay waa lagu beegsada maanta oo naftiisa waa loo dhaafiyay?
Wallaahi bilaa taraa waxa waaye mashaakilo wadankeena nasiib darada maanta hayso, mashaakilo soo baxa waaye. Waxaan oqanto nin muslima oo Ilaahay ka baqaayo iyadoo Ramadaan lagu jiro, nin camalkaas samayn jiray, nin u bareeri karo oo dili karo mal.
Muddadii dalka burburka uu ku jiray dagaaladii sokeeye ay dhaceen, doctor Burane waxaa nagu maqaalaa inuusan dalka ka bixin oo gudaha dalka uu ka shaqaynayo. Nin intaas magaalada dhex joogay oo dhakhtara oo howlo samafala ku dhex jiray, maxaad is leedahay maanta dilkiisa way keentay oo in laba wiil sidaas jeegto bistoolada ku hubaysan ay gurigiisa ku hordilaan?
Adun baarigo maanta dambiya waxay noqonaysaa meelaha qaar aad yaabaysid waxa waa qofkaas maxaa loo dilay, meeshaas dariiqaas maxaa loo burburiyey, maxaa kale meelihii yacni xasanaadka laga filayay oo ugu wanaagsanahay oo ugu wacisantahay ayaa la dilaya. Wadankan mashaakilka weyn ma yaallo maanta kaas weye magarata. Ilaahay wixii argagixisa iyo wixii kaletood oo dhibkaas oo kale wada ilaahay naga qabto. Laakiin nin caddayn karaa ma leh sabab cad oo Burane loo wareeri karo. Ilaahay jannada ha geeyo. Nin dadaali jiray oo aada iyo aada aqoontiisana u fiicnayd ayuu ahaa maalta. Muddaan wada shaqaynayna magarata.
Marka inta adiga aad ka taqaanay maxaad ku sifayn kartaa?
Waxaan ku sifayn karaa nin wanaagsan oo ku dayasho mudan oo la dhihi karo dariiqu Burane maray mar dhimashada ma sheegaayo, intuu maslaxo samayn jiray, wanaag samayn jiray, aqoon uu lahay, intaas sidoo kaletood. Waa nin kasto cunugiisa wuxuu ugu duceeyay waa magarta, nin aad iyo aad bulshada u faa'iideyn jira waay dhakhaatiir iyo dad ummadooda u shaqeyso sidii soo qabtay ee aad loogu baahan yahay. Ka urur dhakhaatiir Soomaaliyeed maanta waxay noo tahay tacsi weyn inuu naga baxay nin aan kulligeenu ku fahmi jirnay horqabadkiisa iyo waxa uu sameynayo bulshada u sameynayo.
Waxaa kaloo dhinaca kale aad ka warantaa Dr. Maxamed Yuusuf, dhakhaatiirta ku takhasustay dhinaca maqaarka sida la sheegay dalka kuma badna, inta aad ka warhayso ama aad og tahay imise dhakhaatiir oo cilmigaas ku takhasustay oo Dr. Buurana u dhigma ayuu dalku lahaa ama leeyahay hadda?
Maya, adiga waxaa la sheegi jiray ilaa 6 qof inay joogto, laakiin dadka ninka ugu experienceda badan Dr. Cagan iyo Dr. Buurana, inta kalena dad hadda soo baxaya oo aad u wanaagsan oo rajaan ka qabna inay kobar gareeyaan maadaama dad kale aysan noo joogin. Shaqada u qaban jiray Dr. Buurana lix hadday ahaayeen, hal hadduu baxay shana soo cabtay oo ugu weyn yahay Dr. Cagan.
Marka xaguu ku barta xirfadan?
Isaga tatarnimadiisa iyo wixiis wuxuu ahay brokeyne wadanka Ruushka.
Marka xaguun ku soo bartay miyaa cilmigan maqaarka?
Ha, meeshaas ku soo bartay.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Maxamed Yuusuf oo khadka WhatsApp-ka ugu warramayay Aashe Ibrahim Aashacuud.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayna sababaha keenay in ay burburaan wadahadalada la xiriira biyoxireenka Ethoobiya iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno sababaha keenay in ay burburaan wadahadalada la xidhiidha biyo xireenka Ethoobiya iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco. waxaa dhowaan burburay wadahadalladii uu midowda Afrika dhexdhexaadinayay ee ka dhacay caasimadda dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ee Kinshasa, kuwaasoo u dhexeeyey Ethoobiya, Masar iyo Suudaan. Muranka biyo xireenka oo muddo soo jiitamayay ayaa wax heshiis aan laga gaadhin. Haddaba maxay tahay sababta heshiis loo gaari la'yahay? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Faisal Mukhtaar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
dhammaan wada hadalladii u dhexeeyey labada dhinac ee lasoo waday laguma guuleysan, midna laguma guuleysan, waana lagu fashilmay. waxaa u dambeeyey hadda kii waday maaragtay u dhexdhexaadinayay midowda Afrika oo muddo socday, meelo badan lagu kulmay, taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeyntii ay saluugeen wadanada Masar iyo Suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay, iyadoo dhinaca Ethoobiya ay weli aaminsanayd inuu maaragtay wadahadalkaasi uu socdo. saas darteed waxay codsadeen wadanada Masar iyo Suudaan in maaragtay dhexdhexaadinta la ballaariyo oo ay soo galaan wadanka Maraykanka iyo qaramada midoobay iyo maaragtay midowda Yurub ay soo galaan oo laga dhigo maaragtay afar geesood, midowda Yurub oo hadda ku jira, midowda Afrika oo ku jira, iyo midowda Yurub iyo Maraykanka iyo jamciyadda qurmaanka ka dhexaysa. arrintaas oo ay si cad ugu gacan saydhay Ethoobiya oo ay diiday arrinkaasi, laba arrimoodna ay cuskatay. waa kow, iyadoo arrintaasi ay ku tilmaamtay inay meel ka dhac tahay midowda Afrika oo weli arrinta ku jira, ay midowda Afrika meel ka dhac ku tahay. qodobka labaadna ay cuskanaysay heshiis 2015-kii aan filaya inuu ku dhex maray dalka Suudaan hogaamiyaasha saddexda dal, oo heshiiskaas oo dhigaya haddii guddiyada wadahadalka wada ay ku fashilmaan, meesha loo noqonayay inay tahay madaxda saddexda dal inuu yahay. heshiiskaas uu dhigaya, qodob dhigaya ugu jiro, ay maaragtay cuskanaysay Ethoobiya oo ay leedahay haddiiba ay wadahadalladii guddiyaashii fashilmeen, meesha loo noqonayay maaha in wadano kale iyo arrinta la siyaasadeeyo meelo kale la geeyo, waa in madaxda saddexda dal loo noqdo ay cuskanayso, taasna ay arrintaasi diiday. arrintuna ay markaa cirkeys kusii shararatay oo sii cakirantay arrintaas.
muranka biyo xireenka ayaa u muuqda mid sii kululaaday sannadahan u dambeeyey, taas oo ay ugu wacan tahay sida khubarada siyaasadda caalamiga ay sheegayaan isbedelada ku yimid hoggaanka saddexda dal, iyada oo ay meesha ka baxeen maamuladii muddada dheer ka talinayay Ethoobiya iyo Suudaan. inkasta oo Masar ay goor dambe bilowday dardargelinta siyaasadeeda ku aadan biyo xireenka, taasoo ay sababtu tahay xilliga la bilaabay dhismaha oo ahayd xilli dalka Masar uu kacdoon ka jiray iyo markii dambe oo awooddii laga qaaday madaxweynihii hore ee la doortay Maxamed Mursi, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Waxaan ogsoonahay waqtigii la bilaabayay dhaamkan inuu ahaa waqtigii kacdoonka shacabka uu ka jiray dalka Egypt oo dowladdii waqtigaa jirtay ee Xusni Mubaarak uu ka talinayay lagu mudaharaadayay, xukuumaddiisiina lagu riday ay ahayd waqtigii Itoobiya la bilowday. Xukuumadihii ka dambeeyey ee waqtigaa yimida ilaa iminka, Siisi hadday noqon lahayd iyo Mursi hadday noqon lahayd ilaa naxariistaba, ay isku dayeen in ay wax ka qabtaan daamkan. Marnaba kuma qanacsana masaaridu in daamkani uu hirgalo. Haddii uu hirgalana, waxay ogsoon tahay in ay tahay mid iyada dhibaato weyn ku ah. Haddaba su-aasha kale xigta waxa ay tahay, haddii daamkaba la dhiso oo uu hirgalo 2023 ayuu dhammaanayaa sida la sheegay, muddo intee leeg ayaa lagu buuxinayaa daamkaas? Haddii ay noqoto muddo 5 sano ilaa 10 sano inta u dhaxaysa ah, dadka masaarida iyo dowladda Masarba waxay aaminsan tahay in ay tahay caqabad weyn oo ku timiday dhinaca wax soo saarka beeralayda dalka masaarida ah iyo ka intifaacsigii guud ahaaneed ee webiga Naylka ah, sababta oo ah waxa ay aaminsan yihiin in biyaha imanaya ee soo gaaraya dalka Egypt in ay aad u yaraanayaan koobmayaan, taasina ay keenayso in wax soo saarkoodii uu 50% hoos u dhacayo. Dalka Masarna uma eka dad ogolaanaya in muddada kooban lagu buuxiyo biyo xireenkaas. Weli inkastoo waxashiisa laga gaarin, waxna labada dowladoodna isla meel dhigin, waxaa jira guluf dagaaleed ama colaad ah oo u dhexeeya labada dal oo hawada la isku mariyo. Inkastoona weli wax ciidana weerar la isugu qaadin, laakiin wadamo la isku adeegsada ayaa jirta, siyaasado kale isku adeegsadaan ayaa jirta. Xitaa waxaa la gaaray ninkii madaxa ka ahaa daamkaas in la dilo. Marka wax weeyaan waa khilaaf aad u ballaaran oo la isku haysto, welina aana meel la dhigin, lagana heshiinin.
Khubarada odorasta siyaasadaha Bariga Afrika ayaa sheegaya in haddii uu dagaal ka dhasho muranka biyo xireenka ay arrintani saameyn ku yeelan doonto degmada oo dhan, sida uu sharaxayo Xasan Ciise oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika kuna sugan magaalada Jigjiga ee dalka Itoobiya.
Khasaaraha ka dhalan kara haddii arrintan biyo xireenka la isku hayaa ay faraha ka baxdo, insha allah lama rajaynayo horta inay faraha ka baxdo, oo waxaa dhici karta in xal diblomaasiyadeed la helo oo heshiisyadii hore, dabcan marka la eego xagga Masar bay u eexanayeen heshiisyada hore oo dalka xagga dalalka uu ku shubmo webiga Niilku ayuu heshiisyadaas u eexanayeen. Itoobiyana waxay rabtaa xuquuqdeedii ay lahayd ee biyood inay meesha ka hesho, oo waxaa la qiyaasaa halka dalka Itoobiya ay dadka ku nool 110 million yihiin, in 50 million oo ka mid ah ay bilaa koronto yihiin. Marka iyada oo duruufahaasi laga duulayo, waxaa laga yaabaa in la isugu yimaado markaasi meel dhexe la isugu yimaado. Laakiin haddii ay arrintu faraha ka baxdo, waxay noqonaysaa markaa bariga dhexe ama qoyiga Afrika iyo bariga Afrikaba in khasaare la xaadiyo soo gaadho, ganacsiga adduunka in iyo isku socodkii maraakiibta ee badda cas oo kale in dhibaato ay soo gaadho, in mashaakilaad weyn ay abuurto ayaa laga yaabaa arrintaas. Marka taa waxaa laga yaabaa in quwadaha waaweyn oo kale, Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka iyo Ingiriiska, dalalka waaweyn oo kale, inaanay ogolaanin xaaladu inay faraha kasii baxdo oo ay lagu hayo arrinta markaa wadahadal iyo sidii loogu dhameyn lahaa qolo walba maslaxadeeda. Laga yaabaa in Itoobiya wax ka tanaasusho masaaridna ay wax ka tanaasusho aakhirka dambe marka meel dhexe la isugu yimaado.
Marka laga yimaado dalalka uu webiga Niil uu maro ee uu muranka u dhexeeyo, waxaa jira dhinacyo kale oo dana dhaqaale ka leh gobolka oo arrintan isha ku haya, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Maxamed oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Waxa yaab kale waxa weeyaan dowlado carbeed oo khaliijka u badan ayaa maalgelin xooggan ka wada biyo xireenkaas, iyaka oo dhulal badan oo beeraley ah ka iibsaday Itoobiya siday ugu kaaftoomaan cuntada dibadaha kale kasoo dhoofsanayaan. Waxay doonayaan ama ay rabaan in beerahooda 90% baahida ay leeyihiin dowlada sida Qatar iyo Imaaraadka inay buuxiso beeraha Itoobiya ku leeyihiin. Soo maalgelin xooggan oo laakiin dadban ayay ka wadaan biyo xireenka. Dowladda Masar, Saamax Shukri wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya, wuxuu dhowr mar sheegay isagoo dowladaha si toos ah u sheegin magacyadooda, wuxuu yiri dowlado badan baa si indirect u maalgelinaya, waxaana ka codsanaynaa inay ogaadaan khasaaraha ka imaan kara iyo dhibaatooyinka ee mandaqada geli karto biyo xireenkaas haduu meesha yimaado. Waxaa dareemaynaa labada dowladood Masar iyo Suudaan keliya inay ka horjeedaan biyo xireenka, weliba Suudaan siyaasad ahaan ayay ugu horjeedaa biyo xireenka iyadoona dhibaatooyin badan oo daadad badan iyo dhibaatooyin badan uu Naylka ku hayay ka badbaadi doonto biyo xireenkan haddii la sameeyo. Laakiin iyada oo la safanaysa dowladda Masar ayay muujinaysaa inay ka xun tahay ama ay diidan tahay, taasna waxaa keenay isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Suudaan. Waan aragnaa Masar dhaqdhaqaaqyo badan bay wadaa dowladaha Afrikaanka badankooda Ethiopia iyo la safan yihiin, waxay aaminsan yihiin mashaariic badan oo regionka dhan ama mandaqada dhan bedeli karo, ilaa Soomaaliya ilaa Jibuuti bedeli kara ayaa kasoo socda meesha. Waxa ugu muhiimsan ee ka imaan karo waa korontada, korontadaas oo nolosha malaayiin geeska Afrika degan bedeli doonto.
intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen barre oo nala socodsiinaya barnaamijka bandhiga v o a. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada qasiido bisha barakeysan ee ramadaan ka hadlaysa.
xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya sunko xanaaneeya diinto xoogeeya sunko islaannimada lagu xidhay shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii xajiya eebba yidhi lagu xujooba weeye xabaaliyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye
kordhow waxaan idinii soo socda xukumintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida.
mahadsaned. Maraykanka ayaa maanta shir weyne caalami ah oo looga hadlayo isbeddelka cimilada ka ballanqaaday in uu dhimi doono kalabar qaaca hawada wasakheeya marka la gaaro sanadka 2030. tiigsiga Maraykanka ayaa laga rajo qabaa in uu dhiirigeliyo dalalka warshadaha caanka ku ah si ay iyana u yareeyaan qaaca hawada xumeeya si loo dardargeliyo dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada oo ka sii daraya. shirweynahan oo socon doona muddo 2 maalin ah islamarkaana uu ku baaqay madaxweyne Biden ayaa waxaa si online ah uga qaybgalaya ilaa iyo 4 dowladood oo ay ku jiraan Shiinaha, Ruushka iyo Hindiya. Hindiya ayaa Khamiistii maanta diiwaan gelisay kiisaskii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 oo maalin gudaheed uu dal diiwaan geliyo guud ahaan caalamka tan iyo intii uu bilowday cudurkan safmarka ah. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay gudahood uu xanuunka ku dhacay in ka badan 300,000 oo qof. tiradaasi waxay ka badan tahay diiwaankii Maraykanka ee bishii January oo ahayd wax ka badan 279,000, taas oo xilligaasi Maraykanka ka dhigtay dalka ugu badan kiisaska cudurka COVID-19 ee maalin gudahiis. isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah ee New Delhi iyo guud ahaan gobollada galbeed iyo waqooyiga Hindiya ayaa hadda aanan qaadan karin bukaanno dheeraad ah sababo la xiriira sariirihii oo la buuxiyey iyo qalabka bixiya oksijiinta oo dhammaaday. khubarada caafimaadka ayaa ka digaya suurtagalnimada noocyo cusub oo la xiriira fayraska keena cudurka COVID-19 inay kaalin weyn ka ciyaarayaan soo labakaclaynta cudurka COVID-19 ee Hindiya. maraakiibta ciidanka badda Indoneesiya ayaa Khamiistii maanta sii xoojiyey baadigoobka lagu raadinayo gujis 4 lagu waayay meel u dhow xeebaha jasiiradda Bali. gujiskan oo ay saaran yihiin 30 qof ayaa laga cabsi qabaa in uu u dhacay gunta hoose ee badda, taas oo aad u yareynaysa fursadda badbaadada dadka saaran gujiska. dalalka deriska ah ayaa ka qayb qaadanaya howlgalka badbaadada. gujiskan oo ah nooca ku shaqeeya naftada ayaa ka qayb qaadanayay howlgal tababar ah 4. maqnaanshihiisa ayaa se la tabay markii la waayay wacaalka kabtanka oo aanan wax warbixin ah soo dirin xilligii loogu talagalay inuu soo waramo. taliyaha ciidanka badda Indoneesiya, Admiral Yudo Margono, ayaa maanta wariyaasha u sheegay in qalabka oksijiinta ee neefta saacadu uu gujiska ka dhammaanayo marka la gaaro 3 subaxnimo ee sabtida soo socota. wuxuu rajo ka muujiyey helitaanka gujiska ka hor inta aanan la gaarin waqtigaas. dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa aan dib idin kugu celiyo. Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. soomaalida ka ganacsata dalka Kenya ayaa ka cabanaya saameynta uu ku yeeshay bandowga xilliyada habeenkii ka jira Kenya iyo xayiraadda la saaray isku socodka gobollada qaar dalkaasi. intisaar saalax ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
inta badan dhalinyarada xilliyada ramadaanka waxay ku cibaadaysan jireen oo ay tagi jireen masaajidyada, iyadoo ramadaankan iyo ramadaankii ka horeeyaba ay xiran yihiin masaajidada ku yaala dalka Kenya sababo la xiriira xanuunka COVID-19. sidoo kale magaalooyinka dalka Kenya waxaa jira bandow xilliga habeenkii bilowdo 8:00 PM. haddaba dhalinyaradu maxay qabtaan? Maxamed Cabdiqaadir iyo Faarax Maxamed waxay sheegayaan inay ciyaaro isku madadaaliyaan.
ramadaankan ikii ka horeeyay waxaan ku jirnay bandow wax taraawiix oo la tugtay malahan. anaga dhalinyaro haddaan nahay xaafadaha iska joognaa wax la qabta malahan. dhalinyarta qaar iska baashaalaan lahduwe, qaara iska ciyaaro, qaara turub iska ciyaaro. marka bandowga iyo aadu noo dhibay, waxaan Ilaahay ka baryaynaa in koronaha uu naga qaado meel walba uu dhibta uu ku hayo ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan ummaddeena Soomaaliyeed.
anaga taraawiix hadda ma dukana mashaajidyaasha salaadaha kale xitaa looma dugto. waxaa iska sameynaa guryaasheena BS iyo laadhu iyo waqti iskaga dhumina. waayo wax kale la sameynaa malahan. haddaa binaanku baxdid waa loo xiraa. dhib weyn aa kala kulmaysaa mise booliska ku dilayaan. marka guryaasheena iska fadhinaa BS iyo laadhu iyo waxaa iskaga dhumina, waqtida iskaga dhumina.
kaliya ma ahan dhalinyaradu inay isku mashquuliyaan ciyaaro. Jaamac Aadan waxa uu ku waramayaa in taraawiixda uu tukado.
anaga run ahaantii wuuna saameeyey maadaama masaajidihii naga xiran yahay oo goobihii cibaadada ay xiran tahay. marka anaga waxaa hadda qorsheynay maadaama bishan ay tahay bil barakeysan oo mudan in laga faa'iideysto in aan guriga ku tukano oo aan istujino oo bisha barakeysan ee ramadaan aan ka faa'iideysano maadaama ay tahay sanadkii labaad oo caqabadani coronavirus uu saameyn ba-an nagu yeeshay run ahaantii oo masaajidihii aan lagu tukan karin oo sidii hore aan ahayn marka anaga ahaan ka jaamac ahaan mise qoyskeena waxaan qorsheysanay xilli taraawiixda aan tukano iyo qof ka mid ah reerka oo na tujiyo salaada oo aan waajibaadkeena cibaadada aan gudano.
Sidoo kale gabdhuhu waxay ka shaqeeyaan guryaha. Faadumo Cabdulaahi ayaan kala sheekaystay waxyaabaha ay qabato xilligan lagu jiro bisha Ramadaan.
Kolay waa ogtahay gabdhaha intay hol badan yihiin waxaa qabto furka markaa kariya kabacdi cashadii haddana iska sii diyaarinaa haddana ama suxuurtii hadii kolayto guri baa joognaa hoosha baa iska qabsanaynaa howlshiinaa badanba xilladii hore awal masaajidka baa aadirna hadda masaajidadii waa la xiray guriga baa iska falinaa iskaya cibaadaysanaa alxamdulilah.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. soomaaliya dhowr iyo toban sano ka hor waxay qaadatay nidaam federaal ah. dalka waxaa ka jira maamul goboleedyo hoostaga dowladda federaalka. ujeedka laga lahaa federaal waa in nidaamka dowladnimo hoos loo daadejiyo. haddaba xaaladda dalka ka jirta marka loo eego hadafkii federaal loo unkay ma laga gaaray? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah shaafici maxamed yuusuf iyo xasan axmed barqadle, labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahanada gobolka Hiiraan. waxaa jawaabta ku horeynaya Shaafici Maxamed Yuusuf.
weli nidaamkii federaalka loogu talagalay weli lama gaarin 20 sano ilaa hadda inta ka dhexayso weli meeshii shalay oo federaal afka laga sheegay, laakiin weli nidaamkii lama gaarin.
Xasan Barqadle,
anigu waxaan aaminsanahay kacsan ahaan in meel fiican ay wax walbaba marayaan, inta dhimana ay taadegi doonaan dowladda waxay kasoo kabatay meel si loogu soo kabtay adag tahay maamul goboleedyaa dhistay oo ugu dambeeyay Hirshabeelle. caqabadaha noocyaheeda kala duwan baha ahadaane waxaa ii muuqdo in dafaalo aada u wanaagsan.
Xasan, oo maadsan tahay Shaafici, waxaad tiri weli dantii laga lahaa ama ujeedkii laga lahaa federaal in dalka laga hirgeliyo lama gaarin, haddii aad noo sababayso.
nidaamka federaal waxaa la rabay saakayn shacabku inay maanta wax soo doortaan. ilaa hadda ma aragno weli halka inaan taaganahay, ergoyna wax soo xulo. dowladdu cidda ayada ay rabtay leedahay nidaamkii federaalka shacabka wada lagu wareejiyay rabay, qofkii rabay xushaan ayada hayaa booshkareyso, qofkii rabtay meel geysataa, qofkii tabayrinoo ku taagsataa. dowlad goboleed waa la dhisay, laakiin muxumo see loo dhiso waaye. dowladda federaalka weli ma ayna gaarsiin meesha loogu talagalay. ilaa hadda ayada wax soo xuliso, anagu wax ma xulno.
Xasan, sidaa maqlaysa Shaafici wuxuu leeyahay weli halkii laga rabay lama gaarin, adigana waxaa tiri waa nidaamkii sidii la rabay u shaqeynaya.
dowladda waxay waqti gelisay ayada iyo kuwii ka horeeyayba walow ay dowladdan dambo sistemo kola degaan in la sameeyo. awal waxaa dadka waxaa laga soo doori jiray Muqdisho kale. hadda tusaale waxaan joognaa gobolka Hiiraan oo kale, gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo kale waxaa stateka laga soo dooranaya, waxaa ii muuqato haddii sidaan wax kusii socdaan waxa la wanaajiyana inay shacabka dooro doonaan qofka ay ka matalayo. Marka wax walbaba waxay ku imaanayaan waqtigooda. Dowladda hadda jirto fursadeeda haddii la siiyo walow ay ku dhagan yihiin dad badan, ama ha noqdaan siyaasiyiin ama ha noqdaan wadamo shisheeye, waxaan filayaa kuna rajo weynahay shacabka oo aan anigaba ugu horeeya inay dooro doonaan qofka matalayo. Waxaynu ku dooran doonaa ina waqti la siiyo dowladdana la sharfo.
Okay, haye Shafiici.
Aad iyo aad u mahadsan yahay. Wuxuu yidhi maamul goboleedka istaag hadda beledweyne aan joogna laga soo doortay. Horta waxaan kuu sheegay maxumo waxa laga soo doortaa maxumo, laakiin see wax lagu soo doortaa waaye. Ana ilaa hadda su-aashaydii igama jawaabin. Waxaan arkay dowladdu ninka ay rabto iyadoo ay dan kaleeda jaranjaro ku kuul kartay wada waarkiisa bayga wixii ka dhacay waarkiisa gedo hadda waxay ku wado ilaa hadda ilada gobolka gedo ma wareejinayno. Doorashada hadda loo taagnay oo lagu kala yaacay gobolka gedo iyo madaxweynaha oo yiri ma wareejinayn ee fashilka koowaad ugu imaaday weli lama arko. Dowladdu farahi maamul goboleed ay kula jirtaa, ciriirii saaraysa, awood ciidan u shaqaynaysa, awood qaqaale u shaqaynaysa, weli nidaamka aan rabnay ma aana gaarin. Qismihii Hirshabeelle ugu dambeeyey waxa ka qaldanay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare Hirshabeelle madaxweyne ka ahaa lagala matashan. Hirshabeelle Cali Guudlow madaxweyne ku xigeena soo gistay ilaa hadda annaga shacabka riiraan talana lagama siin, dhaqana lagama siin. Cidii ayaga ay rabaan keensadeen shacabka iyo gobolkiina waa kana dhibaato u baxayso. Waxa ay Hirshabeelle baladweyne jiraan oo maanta laga dhigi karo la isku raacsiyaa baladweyne ka jiraan ma jiraan. Marka weli dowladda nidaamka aan ka rabnay ee cadaaladda aan ka sugayna maana ka helin.
Haye Xasan.
Dowladda federaalka maamul goboleedyada intii dambeeyey ayada way dhiseysay, laakiinse dowladda waxay ila tahay jiijitin badan siyaasaddii oo qasan. Haddii la yiraahdo qofku ku habboon hal raadi, nimanku hadda tirinayo dhan dhammaantood waa Soomaali, waa dad oo dowlad deegaan kasoo wada jeedo. Horta qofkay rabto ee maana amaan dowladdu dadka ay ka soo sharaxo inay boos gareysan waa macquul. Waxaan isleeyahay dowladda haddii aysan soo saarin ama aysan wadada kusoo hayn qof ay ka fahmi karto inuu wadankan horumari karo, haddaysan kusoo waxaa adkaanayo sistemka dowladnimo ama ay ku shaqeynayso ama dardarka wanaagsan ee hadda dowladnimada ku socoto. Waa ujeedaa madaxweynayaashii dalka Soomaali ah heerka hadda ay taagan yihiin iyo meeshay marayaan ay ka marayaan meeshii la rabay inay u tanaasulaan dadka. Haddii aad maanta dalkaada u tanaasulin, beritooda uma tanaasuli kartid ilmahaada. Marka waxaan leeyahay dowladda federaalka daliil badan way yeelan kartaa, laakiinse meeshii ugu dambeysay ugu fiicneed ugu sharfaneed ayay joogtaa. Waxaana qiyaasayaa labada sano ee hadda loogu daray inay gaarsii doonto wadanka in aad adiga wax dooratid, aniga wax doorto, qof walbana wax doorto.
Shafiici.
Horta maxumo dowladda iyada wadanka mas-uulka ah, mas-uulid guud oo caam ayduu ka saaran yahay. Aba ka saarnaade waxaa laga rabay shacabka inid gogol u dhigto, heshiisiido cidi wax kala taban ee gogol u dhigto, nidaamkiiba lama marinba. Taasaa keenta markii shacabkii in dhibaato ayaga intooda badan ay kalabtaan. Soomaaliya waxay kursi la isku bajiyaa dhibaatadan asaa ka dhaxalna u arkaynaa. Ina markii dowladdu ay wali kama fiirsan qofkan haddaa meeshaaskiisa maxaa ka imaan karo, weli dowladdu taas uma ayna degin. Ilaa hadda dowladdu ayada danteeda ka fikirto ma aana shacabka danteeda kama fikirto. Taasaa ku cad. Weliina ma jirto nidaamka dowladnimo markii la yiraaho golo deegaan hala doorta la xisaabtana imaanayo. Hadda waa kana gobolka Hiiraana joognaa, canshuura lay qaada meel ku socota yaqaan, shacabkii meeshana oo nagu la'aanaan ma garatay. Nima yaree maqaayad u shidan tahay ayada dhanba xog u taabo qortooyadii Sacuudi Carabiya moodaa ma garatay Raali Sacuudi. Markii weli ma aanay helin shacabka ilaa hadda waxaa laga qaada meel ay maraan iyo meel ku socdaan. Taasaa keentay dowladdu weli inayna anaga talan ugu soo wareejinayo xukunka isku haysato.
Waa maxay santa Xasan, waa maqlaysaa Shafiici wuxuu leeyahay weli dadka waxba lagama talagalinayo.
Waa ognahay anaga hadaan nahay dadka shacabka ahay, tusaale Shafiici yani niman dhalinyaraan nahay, dhalinyaradu waxaa mas-uul ka ah Ilaahay ka soko. Horta wax walba Ilaahay xaggiisa ka socdaan, odayaal dhaqameed, nidaam walba socdana waxaa dhiso hagaajiyo odayaal. Haddii odayaashii dhaqanka dadkii loo deeyey hanaanka aysan reerihii ayaga ka dhasheen xitaa isku toosi karin, ma lagu aamini karo dowladnimo ina dhisha la dhaho. Marka mar walbane haddaan laga maarmaan waxaa ah reer walbaba xildhibaanka kasoo baxayo ina nabadoonkiisa lagu xushmeeyo. Haddii ay nabadoonnadii soo saarayaan dad kadib markay soo saaraan kadibna kuwa kale qaylinayaan ama isla ayagii warkii inuu la xumaado ay warkii bedelayaan, dowladnimada ma soconayso. Hadda beledweyne joognaa, waxaa annaka waajibaadkana saana ka dhalinyaro ahaan waxay tahay dowladnimada wixii ku maqan ka soko ka dhalinyaro ahaan ka shacab ahaan maxaa naga qaldan. Dowladda waxa ka qaldan wax ka badan naga qaldan, dadkii oo aan heshiis wada ahayn, dadkii oo aanan isdhexgal bulsho la sameynin. Maamulka markuu arko meel wanaagsan godol aanan firaashnayn, Shaafici adoo safar ku seexa hadaa kudha ku seexa miis, dowladda maamulka gobolka iyo dhammaan stateba waxay u baahan yihiin inay arkaan dad nugul, u nugul dowladnimada, u nugul walaaltinimada dhinac walbaba leh. Marka Shaafici anakaba waajibaadka iyo saameynta dhinaca ku leenahay, dhalinyaraan nahay laga bilaabo caawane diyaar aan u noqon inaan dhalinyaro ahaan wixii dowladda dowladaa shaqo kuleh, wixii shacab ahaan dhalinyarada aan ka shaqeyn.
Okay, ugu dambeyn Shaafici, maxaa is leedahay nidaamka federaalka sida ugu haboon oo aad aragtidaada leedahay haddii taa la maro dalkao dhan waa uu gaari karaa? Maxaa is leedahay?
Waxay baahan tahay Soomaaliya gogol nabadeed laysku dhigo. Soomaaliya markay wax kala tabin gogol ay kaga jartay geeda ay ista tagto ee kusoo xalta ma jartay. Talada waxaan qabaa Soomaaliya in la isku daayo ayada ayada heshiini waxay maqana ayada kala qaadani, laakiin intanan jeclaysi in booskare socdo Soomaaliya heshiis kama imaanayo. Taladeedu waxay tahay Soomaaliya in la isku dayo gacmaha ayada isqabsa doonto.
Xasanay, ugu dambeyn
waxaan kusoo gabagabeynayaa saaxiibkii wuxuu dhahay Soomaaliya la isku dayo. Soomaaliya waxaa hogaamiyo markii laga soo laabto maamulada iyo madaxda nabadoono. Nabadoonada ma jirto cid mushaar siiso. Haddii la isku dayo waxaa laga yaabaa nabadoonada qaar inay dan ugu jirto in laysdilo kadib, ama lacag uu qaadaya oo dadkii u geynaya wax uu ka soo heraan, ama asaa lacag loo soo dhiibayaa oo lacagtii lacag ka helaya. Marka haddii la isku dayo waxaan aaminsanahay inuu culayska ka badanaya tan. Waxaa Soomaaliya madaxdeeda iyo talada haddii qof loo dhiibayn inuu loo dhiibo culimada dadka masaajidada loo wareejiyo la yiraahdo horkaca. Laakiin haddii la isku dayo iyo in la sameeyo dowladda federaalka iyo wasaaradeeda arrimaha gudaha faraha laga saaro, waxaan kusoo gabagabeynayaa waddanka wuxuu kasoo tagay meel ay adag tahay in laga soo fuusho, wuxuuna joogaa meel ay adag tahay in hore loogu socdo. Wax badan waa ka warhaysaa Shaaficiyow, dalka meeshuu marooyo, xaaladda meeshay jirto, madaxdii hore noo soo hogaamin jirtay meeshay joogto, anaka ka shacab ahaan waxaan awoodnaa oo keliya inaan waddankeena u duceyno, dhahno meesha saxda oo Ilaahayna raali ka yahay Allah ku hadiyo.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
rabadan wanaagsan idilkiinba akhriyaarta dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin, kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay daabaceen wargeysyadu. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Falastiin wargeysiga kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dalka Hindiya oo xanuunka COVID 19 faraha kasii baxayo iyada oo caalamka meelo badan oo ka mid ah uu xanuunku yaraaday.
Toddobaadkan 1 million oo qof in ka badan ayuu xanuunka COVID-19 ku dhacay. Qalabkii neefta dadka ka caawin jirtana waa ay marteen, cisbitaaladiina waa ay buuxsameen, dhawaaqa gaadiidka loo yaqaano kuwa gurmadka degdega ama ambalaastuna waxay caadi ka noqotay magaalada caasimada ah ee New Delhi ee dalka India, sida uu wargeysku daabacay. Arrintani waxay imaaneysaa kadib markii nuqulladii cusbaa ee xanuunka COVID-19 qaar ka mid ahi dalkaasi uu gaaray kadibna dadkiisa aanay raacin shuruudaha xanuunka lagu xakameeyo sida kala fogaanshiyaha.
dalka hindiya maalintii waxaa iminka xanuunka qaada sida ay wargeysku daabacay dad ka badan 295,000 qof waxaana u dhintay 2,000 qof xeeldheerayaasha caafimaadku waxay ka digeen in tirada dhimashadu ay sii kordhi doonto iyadoo dadka maalmihii ugu dambeeyey laga helay xanuunka laga cabsi qabo inay u xijaabtaan waxyaabaha ay shaqaalaha caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay aad uga warwarsan yihiinna waxaa ka mid a sida dhaqsaha ah ee uu xanuunku ugu faafayo dalkaasi 6 bilood ee u dambeeyey kadib oo uu aad hoos ugu dhacay iyada oo muddadaas meelo badan oo dunida ka midana uu xanuunku khatar ahaa.
Wargeyska kasoo baxa dalka Denmark ee The Post ayaa Cabdixaafid oo warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Denmark oo noqotay waddankii ugu horeeyay ee Yurub ee kala noqda deganaanshiyaha dalka oo hore loo siiyey dad qaxooti u dhashay dalka Suuriya. Dowladda ayaa ku dooday in deegaano badan oo ku yaala dalka Suuriya ay hadda nabad yihiin, dadkuna si ammaan ah ay ugu noolaan karaan. Ilaa iyo wixii ka dambeeya xagaagii aynu soo dhaafnay, Suuriyiin gaaraysa 189 qof ayaa loo diiday in loo cusboonaysiiyo sharciga, waana go'aan ay dowladdu sheegtay inay qaadatay kadib markii ay heshay warbixin la xiriirta ammaanka qaybo ka mida Suuriya inuu soo wanaagsanaaday.
Charlotte Salanta, gabal la yidhaahdo oo hagaasimaha guud ee hay-adda qaxoontiga dalka Denmark, ayaa sheegtay in sharcigan cusub ee lagula macaamilayo dadka qaxoontiga ah ee reer Suuriya uu yahay mid bahdilaad ah. Waxaanay sheegtay in hay-adda qaxoontiga Denmark aanay aaminsanayn in deegaanada u dhow Damashiq iyo guud ahaan dalka Suuriyaba aanu ahayn meel dad qaxoonti ah lagu celiyo.
Wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa Cabdixaafid waxa uu warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay saynisyahanada Britain oo ka digaya in mar saddexaad uu xanuunka COVID-19 ka dilaacay UK kadib dabcinta xayiraadihii dalkaasi saarnaa. Dhakhtar ku takhasusay cudurrada caruurta iyo mashruucyada tallaalka oo magaciisa la yiraahdo Dr. Adam Finn, barana ka ah jaamacad ku taala magaalada Bristol, ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Britain oo toddobaadkan ka digay kiisas xanuunka COVID-19 ah xagaaga soo socdaahi inay kor u kici doonaan waa uu ku saxsanaa, ayuu yiri arintaasi. Saynisyahankan ayaa sheegay inay jiraan dad waaweyn oo badan oo aan weli xanuunka la qabsan in uu jirkoodu iska difaaco, taasina ay keeni karto inuu mar saddexaad soo laba kacleeyo.
Falastiin ee sida uu wargeysku daabacay weli waxaa laga shaki qabaa noocyada uu noqon doono xanuunku haddii uu mar saddexaad ka dilaaco dalka Britain, maadaama uu aan la garanayn tirada dadka tallaalka qaadan doona ka hor xagaaga. Doktorkaasi ayaa sheegay inay khalad tahay in loo fahmo inuu xanuunkii ka dhammaaday amaba kasoo dhammaanayo dalkan Britain. Wargeyska ayaa sidoo kale ku daabacay warbixintaas war ku saabsan in dalka Jarmalka ay xubnaha baarlamaanka u codeynayaan sharci ay dowladdu doonayso in dhammaan dalka oo dhan lagu soo rogo bandu dibadbaxyo, ayaana ka socda fagaaraha kasoo horjeeda aqalka baarlamaanka magaalada Berlin. Jarmalka ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha uu iminka xanuunku ugu daran yahay dalalka Yurub. Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna wargeysyada waxyaabihii ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigu waa Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambana. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, saas iyo nabadgelyo, Ramadaan wanaagsan.
iyo qodobo kale marka horese warkii dunida.
Mareykanka ayaa maanta shir weyn caalami ah oo looga hadlayo isbeddelka cimilada ka ballanqaaday in uu dhimi doono kala bar qaaca hawada wasakheeya marka la gaaro sanadka 2030. Tiigsiga Mareykanka ayaa laga rajo qabaa in uu dhiirigeliyo dalalka warshadaha caanka ku ah si ay iyana u yareeyaan qaaca hawada xumeeya si loo dardargeliyo dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada oo ka sii daraya. Shirweynahan oo socon doona muddo 2 maalin ah, islamarkaana uu ku baaqay madaxweyne Biden, ayaa waxaa si online ah uga qaybgalaya ilaa iyo 40 dowladood oo ay ku jiraan Shiinaha, Ruushka iyo Hindiya. Hindiya ayaa Khamiistii maanta diiwaan gelisay kiisaskii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 oo maalin gudaheed uu dal diiwaan geliyo guud ahaan caalamka tan iyo intii uu bilowday cudurkan safmarka ah. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay gudahood uu xanuunka ku dhacay in ka badan 300,000 oo qof. Tiradaasi waxay ka badan tahay diiwaankii Mareykanka ee bishii January oo ahayd wax ka badan 279,000, taas oo xilligaasi Mareykanka ka dhigtay dalka ugu badan kiisaska cudurka COVID-19 ee maalin gudahiis. isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah ee New Delhi iyo guud ahaan gobollada galbeed iyo waqooyiga Hindiya ayaa hadda aanan qaadan karin bukaanno dheeraad ah sababo la xiriira sariirihii oo la buuxiyey iyo qalabka bixiya oksijiinta oo dhammaaday. khubarada caafimaadka ayaa ka digaya suurtagalnimada noocyo cusub oo la xiriira fayraska keena cudurka covid sagaal iyo toban inay kaalin weyn ka ciyaarayaan soo labakaclaynta cudurka covid sagaal iyo toban ee Hindiya. maraakiibta ciidanka badda Indoneesiya ayaa khamiistii maanta sii xoojiyey baadigoobka lagu raadinayo gujis arbacadii lagu waayay meel u dhow xeebaha jasiiradda Bali. gujiskan oo ay saaran yihiin 3 qof ayaa laga cabsi qabaa in uu u dhacay gunta hoose ee badda, taas oo aad u yareynaysa fursadda badbaadada dadka saaran gujiska. dalalka deriska ah ayaa ka qayb qaadanaya howlgalka badbaadada. gujiskan oo ah nuuca ku shaqeeya naftada ayaa ka qayb qaadanaya howlgal tababar ah arbacadii. maqnaanshihiisa ayaa se la tabay markii la waayay wacaalka kabtanka oo aanan wax warbixin ah soo dirin xilligii loogu talagalay inuu soo waramo. taliyaha ciidanka badda Indoneesiya admiral Yudo Margono ayaa maanta wariyaasha u sheegay in qalabka oksijiinta ee neefta saacadu uu gujiska ka dhammaanayo marka la gaaro 3 ee sabtida soo socota. wuxuu rajo ka muujiyey helitaanka gujiska ka hor inta aanan la gaarin waqtigaas. dhegeystayaal, warka caalamka fiidnimadan waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo. Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada qasiido bisha barakeysan ee Ramadaan ka hadlaysa.
guud ahaan idaacaddeeni fiidnimo ee v o a ayaa intaasi noogu idiltan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
صالي على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أملاك ورصال